ทองคำปี2021จะไป 2,700 เหรียญหรือดิ่งหนักแตะ 1,600 เหรียญครับสวัสดีครับผมอีวันพ้นจากเพจถามอีกกับอีกครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับคนไหนที่รับชมทางด้านของ YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยครับวันนี้คุยเรื่องของทองคำทองคำเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เป็นโอ้โหปีที่ค่อนข้างจะสุดสวิงริงโก้อีโต้ปั๊มเลยนะครับคือมันเหวี่ยงแบบโอ้ขึ้นๆลงๆโอ้โหสุดๆเลยนะครับในช่วงต้นปีเนี่ยมีโอกาสทะลุขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 2,075 เหรียญต่อทรอยออนซ์ครับหลังจากนั้นก็สารวันเตี้ยลงปรับตัวลงมาหลุด 1,800 เหรียญไปบ้างนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาโอ้โหสุดสวิงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำถามตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะแล้วปีหน้าล่ะปี2021โอกาสที่ทองคำจะไปต่อมีมากน้อยแค่ไหนหรือทองคำกำลังจะดิ่งลงครับตอนต้นปีราคาทองคำขึ้นแรงมากๆครับทะลุทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ที่เคยทำไว้ในช่วงปี2011เพราะว่าก็มีความตึงเครียดเรื่องการแพร่ระบาดโควิด-19 ความไม่แน่นอนด้านการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาและมีความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาซ้ำเติมอีกนะครับทำให้ราคาทองคำในบ้านเราในช่วงเดือนสิงหาคมก็ทะลุขึ้นไป 30,000 บาทแบบสบายๆสูงที่สุดเป็นประวัติการจนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์คนไทยแห่ไปขายทองคำที่ร้านเยาวราชเนี่ยเยอะมากๆตอนนี้ก็น่าจะยิ้มออกนะครับคนไหนที่ขายออกไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นว่าราคาทองคำมีบางช่วงก็ล่วงหลุด 1,800 เหรียญไปก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ยังถือว่าห่างจากจุดสูงสุดที่ทำเอาไว้ประมาณ 10-12% ครับส่วนตัวผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้บรรดากูรูผู้เชี่ยวชาญทั้งในแล้วก็ต่างประเทศต่างก็มาให้ความเห็นกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรื่องเดียวกันสินทรัพย์เหมือนกันปัจจัยใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่ามุมมองนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบางเจ้าเขามองเลยนะครับว่าทองคำไปต่อครับและอาจจะไปสูงถึง 2,700 เหรียญต่อทรอยออนซ์แต่บางเจ้าเขาบอกว่าช้าก่อนช้าก่อนใจเย็นๆอาจจะมีโอกาสดิ่งลงไป 1,600 เหรียญมาฟังความเห็นกันเลยครับ
น่าสนใจมากนะครับว่าทำไมนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ถึงมองไกลขนาดนั้นนะครับมองว่าราคาทองคำมีโอกาสไปถึง 2,700 เหรียญสหรัฐในปีหน้าเบื้องต้นมองว่าทองคำมีโอกาสแตะที่ระดับ 2,325 เหรียญอันนี้ค่อนข้างจะชัวร์เลยนะครับแล้วก็มองว่ามีโอกาสอีกประมาณสัก 25% ที่ราคาทองคำจะไปแตะระดับ 2,700 เหรียญในปี2021เหตุผลหลักๆก็มองว่าความต้องการทองคำในตลาดเกิดใหม่ตอนนี้ฟื้นตัวดีขึ้นมากในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหลังหักเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาก็ปรับตัวลดลงมาครับนอกจากนี้ก็ยังมองว่าความต้องการทองคำในตลาดประเทศพัฒนาแล้วมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นจากความกังวลว่าค่าเงินดอลลาร์จะเสื่อมสลายส่วนจะเสื่อมจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็นาทีนี้คงตอบยากเหมือนกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้ต่ำที่สุดในรอบเกือบ5ปีแล้วนะครับและยังไม่นับว่าจะมีการพิมพ์เงินออกมาอีกจำนวนมหาศาลทำให้มีโอกาสที่ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงไปอีกและนั่นก็น่าจะเป็นผลบวกต่อทองคำครับนอกจากนี้ยังมองว่ามีแรงซื้อจากนักลงทุนรายย่อยเข้ามาเพิ่มเติมทำให้ Goldman Sachs ก็มั่นใจเหลือเกินนะครับว่าภาวะกระทิงของทองคำยังไม่จบลงแล้วก็พูดคำพูดนี้ด้วยนะครับบอกว่า In our view the structural bull market for gold is not overand will resume next year as inflation expectations move higher นะก็อย่ามองนะครับว่ามีโอกาสกลับมาบวกแรงได้ในปีหน้าแล้วก็อย่าลืมว่ามีอีกปัจจัยก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อและค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าพร้อมๆกับความต้องการทองคำในตลาดเกิดใหม่ที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นั่นเองนะครับฉะนั้นก็มองครับว่ามีโอกาสไปต่อส่วนทางฝั่งของซิตี้นะครับก็มองว่าทองคำมีโอกาสแตะ 2,000 เหรียญได้ในปี2021ครับในภาพใหญ่มองบวกเหมือนกันครับแต่ว่าบวกน้อยกว่า Goldman Sachsซึ่งถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นแล้วก็แม้ว่าจะมีพัฒนาการด้านวัคซีนที่ดีมากๆแต่ซิตี้นะครับเขาก็ยืนยันว่าภาวะขาขึ้นของทองคำยังไปต่อได้ทางด้านของหัวหน้าฝ่ายสินค้าโภคภัณฑ์ของซิตี้เนี่ยเขาก็มองว่าพัฒนาการของวัคซีนเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วมีผลทำให้ราคาทองคำชะลอความร้อนแรงลงมาแต่ไม่ใช่จุดจบของภาวะกระทิงขาขึ้นอย่างแน่นอนโดยเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่า for prices to revert back above$2,000 in 2021 as long as US monetary policy did not take an unexpectedly hawkish turn เหตุผลที่ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าทองคำไปต่อได้ก็คือนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละครับที่ยังเป็นลักษณะของการผ่อนคลาย นะยังคงใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำเตี้ยเร่ดินแบบสุดๆแล้วก็แตะใกล้ๆกับ 0% เพราะฉะนั้นมั่นใจนะครับว่าปีนี้ราคาทองคำก็จะอยู่ในโซน 1,900 เหรียญนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อถึงระดับ 2,000 เหรียญได้ในปี2021ตราบใดก็ตามนะครับที่นโยบายการเงินไม่ได้กลับมาเป็นสายเหี่ยวหรือว่าหยุดการผ่อนคลายอันนี้ก็จะทำให้ราคาทองคำยังเป็นบวกครับทั้งนี้ทั้งนั้นซิตี้เขาก็มองนะครับว่าราคาทองคำถ้าหากว่าหักอัตราเงินเฟ้อออกไปก็จะเห็นว่าราคาทองคำที่แท้จริงยังต่ำกว่าช่วงจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ในปี1980ประมาณ 30-35% ครับนอกจากนี้ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและตัวเลขคาดการณ์ความต้องการทองคำที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นในประเทศในตลาดเกิดใหม่ก็จะช่วยทำให้เม็ดเงินไหลเข้าไปในตลาดทองคำได้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับก็ไม่ได้มองบวกทุกเจ้านะครับ Deutsche Bank ฟันธงว่าทองคำมีโอกาสร่วงแตะ 1,600 เหรียญตอนนี้หลายค่ายเริ่มเปลี่ยนมุมมองกันแล้วนะครับเพราะตอนนี้สิ่งที่ Deutsche Bank คิดก็คือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากๆที่ราคาทองคำจะกลับไปทำ New High ทำจุดสูงสุดใหม่ตอนนี้ก็เลยมองนะครับว่าราคาทองคำกลับเข้าสู่ภาวะตลาดหมีเป็นขาลงแล้วนะครับระยะสั้น Deutsche Bank มองว่าไม่ยากเลยนะที่ราคาทองคำจะร่วงลงไปแตะระดับ 1,600 เหรียญโอ้โหมองขนาดนั้นเลยนะครับเพราะนั้นก็เท่ากับว่ามีโอกาสที่จะร่วงลงไป 12-15% จากราคาปัจจุบันถึงขั้นบอกอย่างนี้ครับ We've turned strategically bearish on gold. Down cycles in gold tend to be multi-year. ถึงขั้นบอกครับว่าตอนนี้มองว่าตลาดทองคำเป็นภาวะขาลงแล้วจะลงไปอีกหลายปีเลยทีเดียวครับเหตุผลที่สำคัญคือเขามองงี้ครับเขามองว่าการที่บริษัทวัคซีนไม่ว่าจะเป็น Pfizer BioNTech Moderna เร่งมือพัฒนาวัคซีนอย่างเต็มที่และก็ดูเหมือนจะได้ผลดีซะด้วยนะครับนั่นก็เลยทำให้บรรดานักลงทุนที่เดิมเนี่ยมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยตอนนี้ก็เลยมีการโยกย้ายเม็ดเงินออกไปหันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นวัคซีนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่ช่วยทำให้มีความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นนะครับแต่ก็ไม่น่าจะพลิกฟื้นชีวิตความเป็นอยู่ได้ทั้งหมดแต่ถ้ามองในมุมของการลงทุนนักลงทุนก็จะปรับตัวปรับกลยุทธ์ตามความคาดหวังล่วงหน้าเร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มองนะครับว่าทิศทางราคาทองคำเป็นขาลงครับไม่ใช่เฉพาะกูรูต่างประเทศเท่านั้นที่มองต่างครับแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญในบ้านเราระดับประเทศนะ2ค่ายก็ยังมี2มุมมองเลยทีเดียวครับ
คิดว่าช่วงนี้เป็นขาลงครับแต่ว่า
ต้องลงเลยเหรอครับ
ก็เรียนว่าเป็นขาลงครับเพราะว่าเซนติเมนต์หลายอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าจะถามว่าจะกลับขึ้นมาขึ้นได้อีกไหมก็คิดว่าขึ้นได้แต่ถามว่าระยะสั้นๆนี้ไหมก็คิดว่าไม่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าภาพที่มันทำให้ราคาทองขึ้นไปได้สูงในปีนี้ที่ผ่านมาเราก็นึกภาพถึงเรื่องของไวรัสโควิดที่ระบาดไปทั่วโลกนะครับก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกประเทศนะครับแล้วก็ทำให้ความสิ้นสุดที่ดูเหมือนจะยังไม่เห็นวี่แววก็ทำให้ราคาทองปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอมาวันนี้เนี่ยเราเห็นบริษัทยาอย่างน้อย3บริษัทใหญ่ๆนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องความคืบหน้าของวัคซีน
คุณตายคุณธนรัตน์พัศวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหุ้นเซิงเฮงนั้นก็มองว่าภาพระยะสั้นเป็นขาลงไม่ค่อยสวยงามนะครับแต่ก็มองว่าในระยะกลางก็ยังเชื่อว่าเม็ดเงินจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐมีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำให้ดูตามแนวรับสำคัญสำคัญโดยมองว่าไม่น่าจะหลุด 1,750 เหรียญครับ
สำหรับผมคือลึกที่สุดครับแต่ว่าถ้าดูตามเทคนิคก็ 1,800 ลงมายังมี 1,770 อีกรอบนึงนะครับแต่ 1,750 เนี่ยเป็นแนวรับใหญ่ซึ่งคิดว่าถ้าแตะจุดนั้นเนี่ยคนคงทยอยซื้อค่อนข้างมากครับ
ส่วนคุณติพานวัฒน์วัฒนทรัพย์จากค่ายVLGนะครับก็มองต่างนะมองว่าการร่วงลงมารอบนี้นะครับเป็นเพียงแค่การปรับฐานระยะสั้นเท่านั้นปีหน้ายังมีปัจจัยบวกเยอะแยะมากมายครับคุณติพานั้นมองว่าทองคำมีโอกาสขึ้นไปแตะ 1,920 เหรียญต่อทรอยออนซ์รับปัจจัยบวกทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐบาลทั้งโลกงัดเอานโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณเอามาใช้นะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับเศรษฐีในปี2554ที่หลายประเทศใช้นโยบาย QE คุณธิภาก็พูดในงานสัมมนาของ TNN ช่อง16นะครับที่ผมก็มีโอกาสเป็นส่วนร่วมนะครับเป็นโฮสต์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณธิภานั้นบอกว่าบางช่วงที่ราคาทองคำอาจจะหลุด 1,800 เหรียญต่อทรอยออนซ์ก็เลยทำให้นักลงทุนกังวลครับว่าราคาทองคำจะเป็นขาลงแล้วหรือเปล่าซึ่งคุณติภาก็ฟันธงนะครับบอกว่าราคาทองคำยังไม่เป็นขาลงนะเพราะถ้าว่าเป็นขาลงเนี่ยจะต้องปรับลดลงไปถึง 1,600 เหรียญต่อทรอยออนซ์เลยทีเดียวครับและถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนออกมาใช้แต่กว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติต้องใช้เวลา 1-2 ปีเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศยังคงดำเนินนโยบายทั้งการเงินและการคลังแบบจัดเต็มเพื่อเป็นการพยุงเศรษฐกิจครับ ซึ่งทุกครั้งก็จะมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบและตลาดทองคำก็จะได้รับอานิสงส์ด้วยเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในปี2554ซึ่งก็เป็นปีที่มีการทำ QE และก็พบว่าปีนั้นครับราคาทองคำขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ 1,920 เหรียญต่อทอยออนซ์จากนั้นนะครับก็ค่อยๆปรับตัวลดลงมาแต่ปีที่ลดลงมาก็ชัดเจนนะครับในปี2556เป็นปีที่เลิกทำ QE ก็เลยทำให้ราคาทองคำปรับลดลงไปแต่ระดับต่ำที่สุด 1,045 เหรียญต่อทอยออนซ์เพราะถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มีนโยบายหยุดทำ QE ก็จะเริ่มมีการดึงเงินออกจากระบบราคาทองคำก็จะมีการปรับตัวลดลงไปนั่นเองนะครับ
คุณธิภายังให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลักหรือว่าตัวที่จะมาบอกนะครับว่าดาวไซด์ของทางฝั่งทองคำเนี่ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับให้ไปดูที่ราคาหน้าเหมืองทองคำด้วยครับ
สิ่งที่คุณธิภาแนะนำให้ดูคือต้นทุน AISC ต้นทุนหน้าเหมืองนั่นเองนะครับหรือว่าย่อมาจาก All In Sustaining Cost ก็ประกอบไปด้วยต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับทั้ง Cash Cost ต้นทุนสำนักงานต้นทุนธุรการค่าเสื่อมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทองคำเป็นต้นครับจากข้อมูลล่าสุดของ S&P Global Market Intelligence พบว่าต้นทุนทองคำในช่วงไตรมาสแรกของปี2020ของผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำรายใหญ่จำนวน17รายอยู่ในระหว่าง652เหรียญจนถึง 1,500 เหรียญต่อทอยออนซ์ในขณะที่ต้นทุนตัว All In Sustaining Cost โดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่968เหรียญต่อทอยออนซ์ต่อให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงไปก็จริงนะแต่ถ้าโอกาสที่ราคาทองคำจะร่วงแรงลงไปหลุดต่ำกว่าต้นทุนดังกล่าวเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าดาวไซด์นะครับแบบสุดๆเลยนะครับแบบ worst case แบบสุดๆเลยราคาทองคำไม่น่าจะหลุดแถวๆ 1,000 เหรียญนั่นเองครับ
เจนว่าทองคำสินทรัพย์เดียวกันแท้ๆเลยนะครับแต่ว่ามุมมองของผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่เหมือนกันเลยเอามาสรุปกันหน่อยครับ
ปัจจัยหลักๆนะครับที่บรรดากูรูผู้เชี่ยวชาญมองคล้ายๆกันว่าจะมีผลต่อทองคำในปี2021เรื่องแรกต้องติดตามการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับว่าจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นไหมระลอก2ตามมาหรือเปล่าพนักงานวัคซีนเป็นอย่างไรเม็ดเงิน QE จะเข้าสู่ระบบมากขึ้นไหมเม็ดเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลทั้งโลกจะเป็นอย่างไรค่าเงินดอลลาร์ยังคงต่ำเตี้ยระดินเหมือนกับในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ไหมและนี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามตลอดทั้งปี2021ครับ
ถึงแม้ว่าโดยภาพรวมนะครับบรรดากูรูเขาจะเสียงแตกนะบางค่ายก็มองขึ้นบางค่ายก็มองลงนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็คือมุมมองของการจัดพอร์ตภายในของเราเองนะครับว่าเราจะต้องมีการจัดพอร์ตคือมีทองคำเนี่ยติดปลายนวมเอาไว้สัก 5-10% ของพอร์ตของเราการลงทุนมันก็จะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นเพราะถ้าให้เราคิดผิดนะพอร์ตของเราก็ไม่ได้เสียหายมากมายนักนะครับอย่าไป all in ถ้าสมมติว่าเราทุ่มเงินทั้งหมดเนี่ยไปซื้อทองคำเลยถ้าเกิดเราคิดผิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความเสียหายได้ใช่ไหมครับแต่สมมติเราติดพอร์ตไว้เล็กน้อยถ้าตอนที่เราคิดถูกเราก็ชุ่มชื้นหัวใจนะเพราะว่าราคาทองคำเวลาที่มันเบี่ยงมันเบี่ยงแบบแรงมากนะครับเวลาขึ้นก็ขึ้นแรงเวลาร่วงลงไปก็จะร่วงหนักพอสมควรเลยทีเดียวนะครับการกระจายความเสี่ยงก็คงจะเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วแต่ละท่านล่ะครับรับชมอยู่นะตอนนี้เนี่ยคิดว่าราคาทองคำมีโอกาสไปต่อไหมหรือว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะร่วงลงไปยังไงก็สามารถเข้ามาพิมพ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คือคุยกับอีกกับผมอีกบรรพธนาเพิ่มสุขครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยและถ้าเป็น YouTube อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ